Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til en særlig Forældreintra, fordi vi skal tale om noget helt særligt. Vi skal tale om de særligt sensitive børn og også de særligt sensitive voksne. Og jeg har faktisk to helt specielle gæster i studiet i dag, som er kommet hele vejen fra Norge. Det er to forfatterinder, som har skrevet en bog, der hedder Sensitive Børn, som er udkommet i Danmark også. Og i denne her bog, der fremgår det faktisk, at op mod 30% er særligt sensitive. Og der er også en løbende diskussion, vi har også haft oppe i programmet her, omkring særlig sensitivitet. Er det reelt? Er det en diagnose? Er det et reelt fænomen, eller er det noget, overbekymrede curlingmødre har opfundet, fordi deres børn ikke er opdraget godt nok? Det har vi diskuteret tidligere i programmet. Men i dag der skal vi tale om den særlige sensitivitet med to, som faktisk ved rigtig meget om det. Dels fordi I selv er særligt sensitive, og I har børn, der er særligt sensitive. Så jeg vil gerne starte med at byde velkommen til jer, og den ene af jer er faktisk også prinsesse. Det er første gang, jeg har en prinsesse i studiet, og det er dig, prinsesse Märtha Louise. Velkommen.
Tusind tak.
Og den anden, det er dig, Elisabeth Noring. Velkommen til dig.
Tusind tak. Fint at være der.
Det er dejligt, at I kunne komme. Og I har jo som sagt selv skrevet denne her bog, der hedder Sensitive Børn. Og jeg vil så også lige sige til lytterne, at det kommer jo til at foregå på dansk-norsk. Og vi gør os umage med at tale langsomt og forsøge at sørge for, at alle kan følge med. Og jeg vil også forsøge, hvis så vidt muligt, at opsummere undervejs, sådan at det bliver til at forstå, hvad vi taler om. Men det skal nok gå godt. Og så vil jeg også sige, at nogle af de ting, vi snakker om i programmet, vil jeg lægge op som links på vores Facebook-side, så man efterfølgende kan fordybe sig lidt i nogle af de ting, vi taler om i dag. Så vil jeg starte med at spørge dig, prinsesse Märtha Louise, hvorfor du har skrevet den her bog?
Vi kom ut først med en bok som heter Født Sensitiv, som går veldig dybden på det å være sensitiv. Og både Elisabeth og jeg har gått inn i dybden på det fra våre egne erfaringer. Og når den boken kom ut, så var det veldig mange som kom bort til oss og lurte på, ja, jeg tror kanskje jeg er sensitiv, men hvordan vet jeg om jeg har et sensitivt barn? Mm. Og hvordan eventuelt skal jeg forholde meg til et sensitivt barn? Og det var vel det spørsmålet som gikk mest igjen etter den født sensitiv boken. Og da fant vi vel ut at det var et behov for å skrive om det også.
Så du havde en oplevelse af, at rigtig mange kunne genkende meget af det, I havde skrevet i bogen, og faktisk tænkte, ja, jeg kan genkende det, og er det også, har jeg simpelthen et sensitivt barn selv?
Ja, netop. Og også om at de lurte på, har jeg et sensitivt barn, eller har jeg ikke det? Mm. Og hva gjør jeg eventuelt om jeg har et sensitivt barn?
Ja. Og så kigger jeg over på dig, Elisabeth. Kunne du fortælle lidt om, og det vil jeg så også spørge dig om bagefter, Märtha Louise, om I kunne fortælle lidt om jeres egen, altså personlige historie omkring det at være særligt sensitiv. Hvornår fandt du ud af, at du var særligt sensitiv?
Akkurat begrepet rundt særligt sensitiv, det kom for ikke så veldig mange år siden, da jeg kom over en test med Lane Aron, som har forsket mye på høysensitivitet, både voksne og barn. Men jeg har jo vært sensitiv hele livet mitt, og det var veldig mye som jeg forstod da, som var sånn, det var derfor jeg reagerte sånn når jeg var barn. Det var derfor jeg kanskje var dette veldig fantasirike, dagdrømmende barnet, som fort fikk en label på at jeg var veldig genert. Og at jeg hadde alt for mye fantasi, og at jeg innbilt meg ting, og at jeg måtte ta meg sammen. Fordi jeg fort ble sliten i skolesituasjonen, jeg kunne bli sliten i sosiale settinger.
Og du skal lige forklare sliten, hva betyr det?
Sliten, tired.
Udenfor?
Trett.
Trett, ah, ja. Godt, takk.
Ja.
Ja, så du, ja, så du blev træt i, når du var sammen med mange mennesker, for eksempel. Ja. Mere træt end andre børn?
Ja.
Eller?
Ja.
Mm. Og da du var barn, oplevede du så, at du var anderledes end de andre, men du vidste ikke helt, hvordan?
Ja, jeg følte mig veldig ofte anderledes.
Mm.
At jeg ikke... Ja, en sånn udefinerbar følelse av annerledeshet, som jeg vokste opp, man ikke hadde noen ord for.
Og så er det faktisk først som voksen, at du så får ord for, hva det egentlig var, du var, eller er.
Ja. Ja, det kom først når jeg var voksen.
Ja. Og dine børn, du har børn, som også er særlig sensitive.
Ja.
Hvor mange av dine børn er det?
Det har jeg ikke lyst til å si noe om. De skal få lov å
være... De skal få lov å være det i fred.
Ja, det skal de være.
Men må jeg så spørre, om det er sådan, at nogle af dine børn er det, og nogle af dine børn er ikke?
Eller? Ja, nu tænker jeg jo, at alle mennesker har jo en form for sensitivitet, og man har forskellige typer grader av det. Så nogen af barna mine er mere utpreget, uttalt sensitive end de andre.
Mm. Mm. Og så kigger jeg over på dig, Märtha Louise, fordi du er jo opvokset som prinsesse, og det er jo... Særligt. Og jeg tænker, hvordan var det for dig som barn? Altså, vidste du også, at du var anderledes, eller hvad man skal sige, udover at du var prins, du var jo allerede anderledes, fordi du var prinsesse. Ja. Men vidste du også, at du var anderledes derudover?
Jeg var nok lidt anderledes sensitiv end det Elisabeth var, for jeg har en sådan veldig tøff side. Så da jeg var liten, så var jeg veldig sånn tomboy, som var ute og klatret i trær, og slåss med guttene, og med drengene, og syklet fortest, og var veldig sånn konkurransebarn. så jeg var både høyt og lavt, og veldig sånn sportsinteressert fysisk. Men samtidig hadde veldig denne sensitiviteten, og jeg trodde jo alle var så sensitive, for det som skjer når du særlig sensitiv, da er du litt som en sånn app som tar inn alt av informasjon rundt deg, både av følelser, vondter, og stemninger som er rundt deg, da, og som blir som en app, og så når den på en måte står og laster og du blir sliten av den, så åpner bare en app til, så det blir veldig mye stimuli som kommer inn, som du har liksom 7 filmer gående samtidig.
Så man fyller en app opp,
ja, det som
med inntrykk, og så oppfinner, og så kommer det bare en ny.
Ja, hele tiden, så de står ved siden av hverandre og
så
går og går.
Så det kører bare hele tiden?
Ja, så du blir lett overstimulert, og det kjente jeg veldig mye på når det var mange mennesker. Og det var jeg jo sammen med veldig ofte, fordi som prinsesse så ble jeg jo tatt med rundt, var det jo veldig mye fokus fra presse og var mye i offentligheten da. Og da ble jeg veldig utslitt, husker jeg, og var ofte sånn som gråt før vi dro steder og grudde meg veldig, og det jeg var mest bange for, det var de å gå inn i en kirke, fordi når vi kom inn i kirkene, så kom vår familie til slutt.
Ja, yeah. og alle kikker.
Ja, og alle reiser seg, så det sånn der helt stille, og så alle reiser sånn, og så står alle og ser på deg, mens du går nedover. Så jeg trodde alltid jeg skulle dø. Jeg gikk opp sånn i midtganger.
Men det kan jeg virkelig godt forstå, fordi jeg tenker, altså, jeg tenker jo for alle børn, og du, din bror, du har jo en bror, der må det jo ha vært... Altså, jeg kan ikke forestille mig noget barn, der ville gå naturligt ind i at leve sådan et liv som barn. Altså, der er også en historie i bogen med livvagt, der henter og bringer jer, og skælder dig ud over en appelsinskræl i bilen,
ja.
som er en meget voldsom oplevelse for
mig, ja.
Ja.
Men som min bror ikke husker engang.
Ja, din bror kan slet ikke huske det,
nej.
Og han var også i bilen.
Ja, sådan at det som hente var, at vi var i barnehagen.
Og det er børnehaven til lige til de danske lytter, det er Barnhagen.
Ja,
ja.
Og vi dro derfra, så fik vi altid en appelsinbåt. Hvad hedder det? Appelsinbåt?
Ja, det hedder det. Ja. Appelsinbåt.
Og så plejede vi altid at lægge appelsinskallet foran i setet hos politiet. Men så var det en ny politimand den dagen. Og han sa at vi ikke skulle gøre det, men så gjorde jeg det allikevel. Og så gikk vi og lekte I lekeparken, eller sandkassen som vi hadde utenfor huset vårt når vi kom hjem. Og så kom han med de apelsinskrellene og sa, hvem det som har lagt det her? Og da klatret jeg øverst opp I masten, for det var en sånn sandkastebåt vi hadde med sånn mast opp. Så da gikk jeg veldig høyt opp og lot min bror sitte nede og ta av hele støyten. Og han ble ganske sint, for det var ingen av som svarte. Og min bror sa jo at han ikke hadde gjort det, og det var jo helt sant.
Mm. At du sa helt opp I tøten og sa ikke noe?
Nei. Og min bror fikk jo hele skylden for alt som hadde skjedd, og at vi må neste gang ta... Og han var helt sikkert ikke så veldig sint heller. Mm. Men sensitive barn tar følelser veldig sånn inn, og særlig sinte følelser. Mm. Så jeg følte jo... Altså det var, jeg hadde dårlig samvittighet for det I flere år etterpå, og var livredd den mannen siden. Mm. Og han mente helt sikkert ikke noe vondt med det, men det litt sånn høysensitive, eller særlig sensitive, overdriver litt sånn rundt. Mm. Og også det å stå foran TV-en, for eksempel. Hvis noen da sa, faren din glassmester, som et norsk uttrykk, jeg vet ikke om dere har samme.
Glassmester?
Ja, altså at, tror du at folk kan se gjennom deg? Altså hvis din far glassmester, så skal du kunne være som glass da, som vi kan se gjennom. Det et norsk uttrykk.
Nå, ja, ok. Ja. Så det liksom hvis, jeg tror I Danmark sier vi... Hvis du barn en psykolog, så kender du også dig selv. Altså, eller hvis du tandlægebarn, så har du gode tænder. Eller?
Ja, det ikke det samme.
Nej, det ikke det samme.
Okay. Men okay, flyt dig da.
Kulturel udfordring.
Hvis du står foran TV'en og skygger for de andre, så siger de flyt dig. Mm. Så får du helt sånn... Ja. Altså, det går rett inn, og du får vondt I magen, og du liksom tenker, oi, nå har jeg gjort noe veldig galt. Så du overreagerer mye mer enn andre. Jo, og det har vært en utfordring for meg I forhold til å være også I det offentlige rom, da.
Ja, og så kan man si, altså så har du så også vært særlig utfordret av din livssituasjon, fordi jeg sidder og tenker, hvor mange, altså, hvor mange børn har prøvd å bli skjelt ut av en politimann som børn, som barn. Altså jo. Det jo det er
ja,
voldsomt.
Du må også huske...
Hadde han uniform på?
Nei, nei, det var jo bodyguard. Mm. Altså du må huske at vi hadde jo politi rundt oss hele tiden.
Ja, så det var normalt.
Jo ikke en, det, han var jo en person som skulle passe på oss. Mm. Vi så jo ikke på det som en politi på gaten. Mm-mm. Nei.
Nej, fordi ja. Ellers så tænker man, det jo en myndighedsperson, der kommer og skælder ud.
Ja, altså, nej, nej ja. Det var ikke den biten.
Okay, men så nu tænker jeg, at jeg vil spille et klip med vores Anne E. Knudsen, som en dansk ekspert ud I hjernen. Og vi har haft hende med I programmet tidligere, hvor hun faktisk sagde nogle ting omkring det her med at være særlig sensitiv. Og det vil jeg så gerne have jeres reaktion på bagefter, det hun siger om denne her diagnose eller tilstand, hvad vi nu skal kalde det. Jeg er også spændt på at høre.
Medfødt normal personlighedstilstand. Så ja. Det er en helt normalt, det ikke noen diagnose. Det veldig vigtigt.
Yes, godt. Men det skal vi snakke mere om. Nu hører vi lige, hvad Anne E. Knudsen siger.
Særlig sensibilitet eller særlig sensitivitet, det en reel diagnose. Og det knytter sig til myelinskader. Og det helt klart noget, der følger med I forbindelse med for eksempel meget for tidlig fødsel. Fordi når I kan fornemme det her med, hvor vigtig myelin for, hvordan signalerne bliver transporteret rundt. Hvis du så født med en umoden hjerne, så har du tynde vægge mod omverdenen. Ikke? Er ekstremt følsom over for høje lyde og store sammenhænge og legekoder, kan man ikke finde ud af, at man helst sidder helt alene med sin egen pædagog. Ikke? Og, sådan. Og det helt reelt I den her kategori. Mm. Men det blevet popsmart. Ikke? Altså, det jo ligesom om, når jeg sådan kommer rundt I landet og holder foredrag, at der nogle steder I landet, hvor der ligesom må være noget I grundvandet.
Hvor der rigtig mange af dem.
For eksempel på Nordsjælland. Ja. Altså, men vi jo ikke har nær så mange I Ringkøbing, vel? Med særlig sensibilitet.
Nej, så det også særlig sensitive forældre.
Ja, og altså, grunden til, at jeg lige trækker lidt på det og råber vagt I gevær, det ikke fordi, det ikke en reel diagnose. Det fordi, at hvis det bliver sådan noget, man bare slynger om sig med, så de børn, der rent faktisk har brug for hjælp, de får det ikke. Og et eller andet sted, så har jeg også lyst til at sige, at der jo ingen børn I verden, der ikke særlig sensitive. Det børn. Det jo det, der deres betingelse for at udvikle sig. De har jo alle antenner ude. Det næste måde, de kan overleve på, ikke? Det at regne ud, hvad vil de mig, og hvad reglerne nu, ikke? De særlig sensitive. Det børn.
Ja, det var Anne E. Knudsen, som var med I et tidligere program her I Forældreintra, hvor René Fredensborg også var vært sammen med mig, så det ham, man også kan høre I klippet. Og det er jo det program, man kan høre på vores podcast, hvis man har lyst. Det hedder Diagnose eller Opdragelse. Men jeg vil spørge, Elisabeth, hvad tænker du om det, Anne siger her? Det her med, at alle børn er jo sensitive.
Ja, det er jeg helt enig i. At alle barn har en form for sensitivitet. Og at det er akkurat som hun sier, at det er en viktig del i det å utvikle seg som menneske. Mm. Og føle og prøve og kjenne og de aspektene. Samtidig som når vi begynner å snakke om særlig sensitive, så har de en større grad av den sensitiviteten. Og så har du akkurat som hun snakker om i forhold til diagnoser, da er du inne i et helt annet spektrum enn det som vi snakker om.
Mm.
Vi snakker om dette personlighetstrekket, så man har en større og en mer forsterket følelse for alt man sanser. Man tar det inn mye dypere, det setter seg sterkere i kroppen, i systemet.
Mm.
Man tåler ofte litt mindre, og bruker lengre tid på å bearbeide det og gi slipp på det.
Så det du sier, det er at vi er, ja, børn er sensitive og voksne, forhåpentlig også. Men at der er noget med, at der er nogen, der har en særlig grad af det, altså hvor det bliver, og det er derfor, det hedder særligt sensitiv, fordi man er det mere. Altså man oplever og føler alting stærkere og mere, end andre gør. Men siger du også, at det ikke er en diagnose?
Ja.
Jeg tror at det er litt begreps.
Ja, Mette og Louise, hva sier du?
Ja. Jeg tror det er litt begrepsforskjeller her.
Mm-hmm.
Hun snakker om diagnose fra de som er for tidlig fødte, som blir en sånn ekstrem versjon.
Mm-hmm.
Ingen av oss er for tidlig fødte. Og det er... Før har det blitt sagt 15-20, nå snakket vi med en forsker på, i Oxford University som sa det var opp mot 30 at de har oppdaget det. Og det er at hjernen, som de har forsket på, fyrer på en annen måte. Altså det går, signalene går mer til amygdala, for eksempel. Altså det fyrer mer i hjernen. Og derfor også har vi større indre liv, altså en mer fantasirik indre verden, opplever verden, prosederer det som hender rundt oss, det som skjer rundt oss, på et dypere vis. Og tar inn da disse tingene som sånn at vi blir lett overstimulerte. Nettopp fordi at vi har 7 filmer gående samtidig. Så jeg tror vi snakker om 2 forskjellige ting.
Ja.
Og at det er der denne konflikten litt ligger i forhold til det hun mener og det vi mener. Men at kanskje det begrepet blir bare definert forskjellig ut fra den forskningen hun har gjort, da,
mm-hmm.
og det vi snakker om. Vi snakker om det innenfor det normale, ikke innenfor diagnosefeltet.
Okay, ja, så I siger det innenfor normal. I siger faktisk, at det er et personlighedstræk.
Det er et medfødt person. Altså, særlig sensitiv begrepet kom inn på 90-tallet med en som heter Elaine Aron i Amerika, som hun har forsket på siden 90-tallet.
Og hun er psykolog.
Hun er psykolog.
Ja, så det er jo også, det er ikke en hjerneforsker, det er en psykolog.
Nei, men hun har jo forsket med hjerneforskere, og sett at det er ulike måter hjernen reagerer på de som er sensitive og de som er mindre sensitive. Og der er det jo et spekter, og sånn som Michael Pluse sier, som var på Oxford University, som vi snakket med nå, er jo at alle er sensitive, men at det er forskjellige på en måte grader av det, og at det han sa, som jeg synes var veldig interessant, var at traumatiserte, sensitive barn har et mye større utbytte av psykologisk hjelp. Fordi de er sensitive, så endrer de seg også mye fortere enn de som er traumatisert, som ikke er så sensitive.
Fordi, sånn at han sa at vi må fokusere... Altså man, det mer,
nettopp, fordi det mye, ja, fordi det går mye mer inn, vi har mye mer kontakt med følelsene på en måte, og kan da også endre. Så han sa med kognitiv terapi, så var det veldig mye større forbedring med sensitive barn, så han sa vi må begynne å fokusere på de barna som ikke er så sensitive, fordi de trenger virkelig...
Det er dem der har problem.
Ja, fordi de varer mye lenger. Det synes jeg var veldig interessant. Og jeg er helt enig at det har blitt kanskje et motbegrep i forhold til høysensitive. Og jeg er veldig for at det ikke skal være en hvilepute, som vi kaller det på norsk.
En sovepude, vil vi si på dansk.
Ja, og en unnskyldning for å si at nei, jeg så høysensitiv, det kan jeg ikke. Ja, ja, og at man på en måte bruker det som et trumfkort, eller som et, ja.
Og det, ja, et trumfkort, fordi det er jo så det, man også vil sige, altså nogen siger i Danmark, at man bruger særlig sensitivitet som et trumfkort for ikke at opdrage sit barn.
Mm.
Mm. Kan du genkende det fra Norge?
For at ikke opdrage sit barn?
Ja, at man lader sit barn fylde for eksempel rigtig meget, eller gøre, hvad der passer det, fordi det er særlig sensitivt. Forstår du? Så ja, det bliver en undskyldning for dårlig opførsel.
Ja, det er helt uenig. Jeg tror alle barn må ses og bli tatt hensyn til, men alle barn må også bli tatt hensyn til ut fra der de er. Og når man oppdager at sitt barn er særlig sensitiv, så er jo altså alt det her er jo med å ta ansvar både for eget liv hvis man er særlig sensitiv,
mm-hmm.
og hjelpe sitt barn til å takle hverdagen best mulig hvis de er særlig sensitive. Mm. Og det vil jo si for eksempel at et særlig sensitivt barn vil for eksempel ikke tåle å være i 5 timer i en familiefest.
Mm.
Men kanskje den tåler å være der 2.
Mm.
Men da også behøver man ikke å bare, åh, nå er mitt barn veldig sliten, da må vi dra hjem en gang. Men da er det noe med å anerkjenne det barnet sier, jeg ser at du begynner å nå din grense nå,
mm.
men vi må være her litt til. Og bare det at foreldre anerkjenner og sier fra til sitt barn, og at det barnet blir sett der det er, mm. gjør at det barnet kan holde ut kanskje en time til, eller en halvtime, at det på en måte blir, eller at det får lov å sitte på fanget en stund, får en pause. For det som er med særlig sensitive er jo at vi kan være sammen med mennesker, men vi trenger også ro.
Mm.
Sånn at et av mine barn som er særlig sensitive, når hun er sammen med vennene sine, så er det sånn plutselig får hun nok, og da bare går hun og setter seg og leker litt for seg selv, mens de andre leker for seg. Mm. Og så kommer de tilbake. Til. Ja, nettopp.
Yeah.
Og at det ikke er noe galt med henne.
Mm.
At man ikke da må bare dytte henne tilbake i den gruppen, for da blir man overstimulert.
Mm.
Og det tror jeg også er viktig i hverdagen med særlig sensitive barn, at vi tar hensyn til at, ok, det barnet mitt er ikke så sensitivt. Det barnet mitt kan gå på 5 aktiviteter i uken.
Mm.
Men dette barnet kanskje må ha 2 aktiviteter i uken, eller 1, og trenger stille rom.
Mm.
Og at man sier fra hele tiden at du forbereder på hva som skjer, det hjelper veldig, sånn som jeg opplever det.
Ja, at man faktisk i møde, altså at man ser barnets behov, men også at man forbereder barnet på, hva det er, der skal skje.
Ja. Ja. Nå skal vi på skolen, etter skolen kommer jeg og henter deg, så drar vi hjem, slapper du av litt, og så skal vi på trening.
Mm.
For eksempel.
Mm. Og så kikker jeg over på deg, Elisabeth, og tænker på det her med, altså, som Märtha Louise siger, at det handler jo også om at imødekomme den særlige sensitivitet. Hvad sker der, hvis man ikke gør det som forældre? Hvad er det så for nogle reaktioner, man kan få fra sit barn?
Da blir det jo overstimulert, og da kan de veldig ofte reagere enten med å bryte sammen i gråt, eller bli ganske utagerende, sinte.
Sinta, hva betyr det? Det er
angry.
Angry, ja takk.
Ja.
Vrede.
Ja. Ja. Og da kanskje ser det ut som dette uoppdragende barnet.
Ja, fordi det er jo så der hvor vi andre møder de særlig sensitive barn. Altså det er jo i virkeligheten, kan man så sige, ud fra det I siger, det er jo når de ikke er blevet
mødt
som særligt sensitive. Så er de enten udadreagerende, eller, altså I er jo en af hver, du har været udadreagerende som barn, og du har været stille og genert som barn. Så får man nogle børn, der skiller sig ud på de måder, fordi de ikke er blevet mødt.
Ja, og netop fordi de ikke bliver mødt, så må det gå til mere og mere ekstrem angreb.
For at blive opdaget.
Ja. En ting er at det er det som er at du ikke blir hørt på grensen dine, som må si fra mer og mer. Det andre er at barn generelt, men særlig da spesielt særlig sensitive, reagerer også på stemningen. Sånn at hvis for eksempel foreldrene har en rosa elefant i rommet hele tiden, som de aldri prater om, så vil barnet reagere på det og leve ut den biten, og på en måte si fra at hei, her er det en rosa elefant i rommet. Og det har vi også skrevet om I boken, en far som hadde et veldig vanskelig barn, og som oppdaget selv at han var særlig sensitiv, og tok tak I sine følelser og jobbet gjennom sine traumer og det han trengte å jobbe med, mm. og barnet endret seg veldig I forhold til det, og hans sensitivitet også I forhold til barnets grenser, for det blir et samspill også, ikke sant? Mm. Med alle foreldre og barn, uansett hvor sensitive eller ikke sensitive de
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Du sidder og lytter til Forældreintra, hvor vi har prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Noreng I studiet, to norske kvinder, der har skrevet en bog om særligt sensitive børn. Og der et eller andet, spørger jeg så også, altså der noget med, at hvis man selv særlig sensitiv, så der måske også en chance for, at man får særlig sensitive børn? Fordi man måske
det også arveligt.
Ja, det arveligt, men jeg tænker også, om man også kan komme til at gøre sine børn særlig sensitive.
Nej, det jeg ikke helt enig I, fordi at, altså, jeg har mange barn, ja. Og de jo forskellige.
Ja.
Og jeg tenker at de, når man oppdrar mange barn, så jeg har jo en visjon med min barneoppdragelse, jeg har noen, mye tanker rundt min barneoppdragelse, men hvert barn vil jo få en litt forskjellig barneoppdragelse, fordi de har forskjellig personlighet. Og jeg vil møte de på forskjellige måter, sånn at uansett så handler det om enkelt individ I mennesket, Det handler ikke om at man oppdrar ungene sine som en flokk, selv om de en flokk.
Ja, så det du sier, det også at det viktig også å ha øye for at børn forskjellige, ja. Og selv de børn man selv har fått frembrakt, kan være meget forskjellige.
De kan være veldig forskjellige. Mm.
Ja. Og det jo foreldre som ikke sensitive I det hele tatt, som får sensitive barn.
Ja.
Ikke sant? Mm. Og omvendt, sensitive foreldre som ikke får, som barn som ikke sensitive.
Findes der, kommer man jo så også uværligt til at tænke på, findes der børn, som det modsatte, altså som for lidt sensitiv, altså som ikke sensitiv? Ved I det?
Hele skalaen findes jo, ja. Men som Michael Pluss sa, så det jo ingen som ikke har noe sensitivt ved seg overhovedet.
Ja, de fleste har noget sensitivt I sig. Skal vi prøve at tale lidt om, fordi I har I bogen, der har I jo en lang række særlige kendetegn ved, altså det at være særlig sensitiv. Og dem kunne jeg godt tænke mig, vi snakkede om. Der mange, jeg ved ikke, om vi kan nå dem alle sammen, men vi kan jo, hvis I nu ikke kunne hver især ligesom kunne sige, hvad de vigtigste, sådan mest typiske kendetegn ved særlig sensitivitet? Vi har selvfølgelig været inde på nogle af dem, men hvad vil du sige, Märtha Louise, de mest sådan, typiske? Og nu tænker vi jo på, at vi har nogle lyttere, som forældre, som skolelærere, som måske sidder og tænker, når de hører det her program, gå ved, om nogle af mine elever eller mit barn rent faktisk særlig sensitiv. Der noget særligt, jeg skal kigge efter?
Ja, det jo derfor, vi har skrevet denne boken.
Ja.
Det noe litt forskjellig I forhold til å være lærer og være forelder.
Ja, la oss tale som foreldre så, fordi det jo også det I
Så nå har vi jo vært innom ganske mange av de tingene allerede, men jeg kan jo si noen av de. Det å ha et sensitivt barn vil reagere mer og fortere på stimuli. Mm. Det å være sammen med mange mennesker kan være veldig slitsomt for dem. De kan være generte, trekker seg tilbake, vil gjerne ha for eksempel et telt eller en sånn leketipi inne I stuen mens mor eller far rett utenfor, men de helt alene og kan sitte der I timesvis alene og leke, for de har et sånn rikt indre liv. Og trenger veldig det for altså å forberedes på ting som skal skje. Og det må være forutsigbart. De ikke gode på at ting kommer plutselig inn. For eksempel, de veldig, kan være veldig sånn som stiller dype spørsmål tidlig. Akkurat som de ser rett gjennom deg.
Det Og Elisabeth, det som man så tænker, altså når Märtha Louise siger de her ting med, at de kan virke generte, og det var du så også selv. Hvor går forskellen mellem, jeg var også genert,
Ja, i hvert fald i visse tidspunkter. Altså i særlige tidspunkter. Ja, særlige tidspunkter i mit liv var jeg meget generet. Mm. Og jeg ved ikke, om jeg er særlig sensitiv. Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men hvordan ved vi, hvornår det ligesom er hvad? Hvordan ved vi, om det er, om du bare var et generet barn?
Mm. Som nej, der er jo summen av alle disse forskjellige punktene som gir en indikasjon på hvor man er. Og det, noen ganger kan den indikasjonen være sånn helt små ting. Mm. Høysensitive barn reagerer veldig ofte på hvis det er noe feil med sokkene nede i skoen. Mm. Veldig mange barn hadde vært så ivrige på å løpe ut, og de skulle ut og leke. Det har kommet snø, og det er bare full fart. Mm. Mens det høysensitive barnet, det er vått. Den er feil på hånden, det er noe galt med strømpebuksen. Det kan være sånne små nyanser som blir en sånn stor ting for det særlig sensitive barnet.
Og så tenker jeg så også, i Danmark der har vi noe der heter en flyverdrakt. Ved I hva det er?
Nei.
Flyverdrakt.
Nei, det vet vi ikke hva
er. Det er sånn klassisk billede av barn om vinteren. Så har børnene sånn full drakt på, fordi det er koldt. Ja. Det har, jeg ved, I også har
Kjellere.
Den
også.
Hvad hedder det?
Kjeledress.
Kjeledress? Ja. Fantastisk. Godt. Vi har en klassisk situation med, at barnet ikke vil have sin kjeledress på. Vil ikke have den på. Og mor ved, det er iskoldt udenfor. Det er permafrost udenfor. Mm. Barnet skal have den dragt på. Mm. Barnet vil ikke have den på. Mm. Hvad gør man? Skal man
godt spørgsmål.
Ja.
Hvis nogen kan finde det.
Hvis nogen svarer en gang.
Det er et af livets helt store spørgsmål. Ja. Men hvad gør vi, hvis lad os nu sige, at vi ved, at vores barn er særligt sensitivt, og der er noget med den dragt at få den på.
Det er jo bare at holde på med den dragten, til du får den på. Du kan jo ikke gå ud uden.
Nej.
Men det er at finde en løsning i forhold til dit barn. Mm. Og det er jo forskjellige strategier i forhold til de ulike barna også. Mm. Et barn må jeg prøve først, og så vet jeg at det ikke kommer til å gå i det helt tatt. Mm. Så må jeg begynne med et annet barn, kle på det, komme tilbake til barn 1. Mm. Det går helt sikkert ikke da heller. Mm. Gå tilbake til barn 2 og 3.
Så det krever man har mange børn.
Ja, akkurat i forhold til det første barnet mitt, så ja. Men, og da kanskje til slutt, når vi alle på vei ut og skjønner at hvis ikke den tar på seg den dressen, får ikke være med, blir alene hjemme, da kanskje det kan være at... Altså, barn så forskjellige. Man må, man må finne sine egne strategier. Mm. Og jeg tror veldig mye, og dette jeg selv ekstremt dårlig på, å ha god tid før man skal noe sted.
Tålmodighet.
Ja, og det at man har god tid når man vet at det sånn at å, den lille der går ikke sånn, og det blir drama. Mm-hmm. Ha god tid så du har tid til å liksom, ja, men dette går fint. Nå kan vi sette oss ned, vi skal ta på denne, sånn. Fordi også det stresset påvirker også det sensitive barnet mer.
Og hva gør man så?
Der jeg veldig dårlig, by the way. Bare så.
Ja, nei, men det fordi at det, ofte så reagerer vi når de da får et eller annet feil med votten og dressen og et eller annet. Og så blir vi fort irriterte.
Ja, fordi man kan jo ikke forstå at der jo ikke noen feil med den drakt.
Nei,
nettopp.
Og så blir vi irriterte, og så blir det barnet enda mer urolig, fordi den begynner å ta inn oss også, og stimulert på det. Mm-hmm. I stedet for at vi bare, ok, det puster litt. Ja, og klarer å møte det litt, akkurat som du sier, gi det litt tid, kanskje. Og også sånn, men hvordan det du egentlig vil ha det? Hvis jeg prøver sånn, det bedre? Mm. Og det er noe med, vær smidig de gangene du kan være smidig. Mm. Og andre ganger så det jo bare at man må sette en grense. Fordi de skal jo ikke inn og kunne styre og kontrollere hele hverdagen.
Det
da vi over på manipulasjon. Mm. Og da er vi over på igjen, hvem det som oppdrar hvem? Mm. Men i forhold til å være litt smidig og være litt sånn i forkant, men allikevel, de voksne de voksne.
De voksne de voksne, ja. Og det tror jeg, det en meget, meget vigtig pointe. Altså, fordi det, der jo måske godt kan ske, det jo det der med, at hvis man har et barn, der særligt sensitivt, så det også særligt besværligt. Altså... Der er større udfordringer med det barn, og det kan hurtigt måske komme til netop at styre.
Ja, men det må ikke være det.
Nej.
Det er det, at hvis du lægger hverdagen til rette, sådan at det blir rum for fordi at du vet at ok, nå må jeg si at nå skal vi sånn, om 10 minutter drar vi, så vi må begynne å gjøre oss klare nå.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og begynner å forberede barn i stedet for å si, nå skal vi dra! Og de blir helt stresset. Ikke sant? Så det mer om 10 minutter, så begynner vi å gjøre oss klare. Ikke sant? Så når man forbereder, da går det ofte mye bedre. Hver gang jeg har klart å bare forberede, det veldig enkelt, det ikke vanskelig, men det har gått veldig, da går det mye bedre. Og det helt riktig som du sier, Elisabeth, at når man stresset selv, så går det mye verre. Det klart. Det bare. Sånn det bare, og det kjenner man jo igjen med alle barn.
Ja, så en viktig poeng er også, at man faktisk skal sætte mere tid af. Altså hvis man har et særligt sensitivt barn, så skal man simpelthen have mere tid til de der hverdagsrutiner.
Ja, ta høyde for det. Og det betyder jo bare at det tar kanskje et kvarter å gjøre seg klar da, med det barnet, i modsatning til 2 minutter med et annet barn, eventuelt.
Og hvad gør man? Fordi nu siger du også, Elisabeth, at du har mange børn, og der er nogle af dem er særligt sensitive, og nogle er ikke, og de er forskellige. Hvad? Fordi jeg tænker også, altså børn, søskende, de, hvad hedder det, kopierer jo hinanden. Altså de ser, hvad gør den store? Lad os nu sige, at den store er særligt sensitiv, og den lille er ikke. Vil den lille så efterhånden begynde at, efterligne, altså den store, der ikke vil have sin flyverdrag på? Så vil den lille heller ikke have flyverdragten på. Det er jo sådan, det er i familier typisk med flere børn. Hvad gør man så? Det er kun stort.
Det er kun 4-barnsmoren. Jeg har forrang på dette spørsmålet. Det er 3-barnsmoren som er meg.
Jeg føler at du er nærmere denne poken enn meg, for nå blir jeg helt blank i hodet.
Altså, vi har jo ingen barnehagebarn lenger, noen av oss. Men... men jeg husker ofte kaos når vi skulle ta på alle disse klærne. Og som sagt så jeg sånn som alltid sent ute selv. Så det å legge nok tid i forhold til 3 barn som hadde en sånn feil greie et eller annet sted, det var utfordrende. Det må sies.
Ja, fordi det jo en utfordring det her med at der et barn som altså har noen særlige behov, hva vi nu skal kalle det, som særlig sensitivt.
Jo, men altså, jeg tenker at det...
Ender, det kan hurtigt ende med alle andre også, altså så vil de også. Fordi man får også ekstra oppmerksomhet, måske, når man særlig sensitiv.
Ja, men jeg tror det mer... Jeg mer for at alle barn skal ses der de
ja.
Om de særlig sensitive eller ikke. Og de skal ha like mye oppmerksomhet. Det vi snakker om i disse bøkene er å ta... at man forstår, sånn man kan legge til rette, sånn at det blir en enklere hverdag i forhold til sensitive barn. Og det gjelder også i forhold til andre barn. Du skal se det som de andre barna like mye. Så hvis du behandler alle som sensitive barn, så får kanskje ikke de andre vært med på nok ting, eller vært nok sosiale i forhold til det de synes fint, for eksempel. Men der også sensitive barn for ulike, forskjellige. Jeg veldig sosial. Jeg har alltid elsket å ha venner på besøk, og vært masse hos venner, vært veldig aktiv, sånn ute, alltid i stallen med mange mennesker hele tiden. Mens Elisabeth, du har ikke vært på den måten, og der vi jo, vi jo begge sensitive, så det jo veldig forskjellig det også, hvordan barnet så det jo å møte barnet uansett sensitiv, ikke sensitiv, men å være der og se det. Og det vi prøver å gjøre med denne boken, sensitive barn, jo at du skal kunne få noen hjelpemidler sånn at du får det enklere i hverdagen. Ikke for at du skal bruke mer tid eller være mer sånn, på det sensitive barnet.
Så la oss prøve å tale litt om hvordan denne her særlige sensitivitet så kommer til uttrykk i forskjellige aldre. Fordi I har også noe med barnhakke, børnehavealderen og skolealderen, og så også når man blir teenager. Og hvis vi skal prøve sådan at skrue lidt op til altså skolebørn og teenager, hvordan ser det så ud? Fordi jeg tænker jo, når man lille, så er det også lidt lettere at være umulig.
Ja.
Og det bliver sværere, fordi jo ældre man jo mere forventer omgivelserne også af en, og jo mere tænker omgivelserne også, at man dårligt opdraget, eller der et eller andet galt med en. Fordi man ikke opfører sig normalt. Så hvordan ser det ud, når man for eksempel går i skole og er særlig sensitiv? Hvad er ligesom situationen så der?
Du har den så fin, Elisabeth, men det jo når du gik til skolen, og at du var sliten allerede.
Åh, ja. Hvordan var den? Nå er jo ikke samfunnet vårt lagt opp sånn, men egentlig optimalt sett. Så er det jo bare det å stå opp kan jo noen ganger være veldig mye.
Mm.
Og så har man spist frokost, og så skjer det masse på skoleveien. Sånn at når man kommer til skolen, så hadde man kanskje trengt en halvtimmes pause.
Så man faktisk trett.
Ja, man er det.
Mm.
Og så kommer man inn i skolesammenheng, hvor det er sterk belysning, masse stoler som dras langs gulvet, og så plutselig får man den følelsen i magen, har jeg gjort alle leksene mine? Mm. Fordi ofte så er sensitive ganske pliktoppfyllende.
Mm.
Like veldig vare for kritikk, og gjerne vil gjøre ting ordentlig.
Mm.
Sånn at da er det allerede, man er litt sliten, og det kommer masse triggere,
mm.
som gjør at man blir, ja, det er mye som foregår innvendig, og da har man ikke så veldig god læringskapasitet.
Ja, så, så man egentlig, når man møder opp i skolen, og man skal være klar, da man faktisk som særlig sensitiv trætter har brug for en lille pause.
Ja, egentlig.
Og det kan jo være svært for andre å forstå.
Ja.
Ja, fordi hvorfor er du så træt? Har du gamet hele natten, eller, ja.
Også,
eller hvad er det?
Og så har vi vel glemt å snakke litt om det at sensitive mennesker generelt er veldig vare for lys, og lyd, og lukt. Og det behøver ikke være alle tre, men i et klasserom så er det jo ofte veldig sterkt lys. Det er veldig mye som... Ja, lukt.
Veldig mye lukt.
Veldig mye lukt. Veldig mye forskjellige lyder. Noen visker ved siden av deg. Det er noen som drar en stol. Noen som sitter og skraper med noe på en pult. Det er læreren som prater der fremme som du skal følge med på, men samtidig så er det 20 andre ting som skjer rundt deg. Sånn at det er et overstimulert utgangspunkt.
Og hvor gode er lærerne til å imødekomme det her? Altså, kan lærerne rumme et særlig sensitivt barn, der har den opplevelse som du beskriver der?
Det er vel kanskje en grunn til at begge vi har valgt Waldorf-skolen, eller Steiner-skolen, for barna.
Ja, det har I begge to valgt?
Mm.
Ja?
Mm.
Okay.
Og de har en litt annen rytme i skolehverdagen. De har mer konsentrerte læringsøkter. De har mer pauser hvor de bruker, og særlig på småskolen, som de bruker til å synge eller gjøre noen fysiske bevegelser. Sånn at de har og mye kunstneriske aktiviteter i løpet av dagen. Så det er flere av sansene som blir brukt, ikke bare den nå må jeg sitte her og lytte og få med meg, men at de kan bruke kroppen sin mer, da. Som jeg har opplevd veldig positivt for barna.
Og det har du også valgt, Mads og Louise?
Ja.
Ja. Hvad med så med jeres egen skolegang? Fordi I begge to jo voksne og særligt sensitive, og har jo så også været det som børn. Hvad kan I huske fra jeres egen skolegang i forhold til det her med jeres særlige sensitivitet? Blev den mødt?
Det begrepet fantes jo ikke da jeg vokste opp, og jeg trodde jo at alle var som meg og tok inn så mye og kjente om folk var lei seg eller glad eller hadde vondt noe sted. Jeg trodde alle var sånn inntil jeg begynte på skolen.
Ja, det gjør man jo som barn. Man tenker alle er sånn liksom jeg selv. Ja.
Og forsto at sånn var det jo ingen andre som var. og jeg må være veldig rar og merkelig.
Men, utover du også var prinsesse. Da var du også
litt
merkelig.
Det også, ja, så det var to litt sånn spesielle ting. Men jeg var veldig sosial, og så fikk jeg veldig nok.
Mm.
Og sånn er jeg fremdeles litt. Det er sånn, jeg veldig sosial inntil et visst punkt, og da må jeg være helt alene.
Mm.
Sånn, jeg har vært veldig sosial på skolen, vært veldig aktiv i lek og sånn, og sittet veldig mye under en busk øverst i skolegården, og lekt med kongler og... sett på maur og sånn.
Mm.
så det er veldig ekstremt begge deler da.
Ja. Og hva med deg, Elisabeth? Hvordan husker du din skoletid?
Jeg husker den som ganske slitsom.
Mm.
At jeg synes det var... jeg har hatt mye venner jeg også, og jeg har vært med og, på mye av det, men jeg tok nok ganske ofte en litt sånn observatørrolle, at jeg sto litt på siden og observerte, ikke var den som var midt i, og at jeg også gjorde akkurat som deg. Hvis noen ble med meg ut i skogen og vi lagde hytte, så var jeg,
Det var fint det.
Og jeg hadde jo også sånn spesielt tre hjemme. Som jeg
satt du har vært meget glad for å kravle opp i treet, fornemmer man. Ja.
Ja. Og da hadde jeg sånn stort bøktre som jeg alltid satt i, som ingen andre klarte å klatre opp i. Så det var veldig sånn trygt på mange måter.
Du kunne være fredig opp.
Ja. Og da satt jeg veldig mye. Sånn hjemme da.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winderskov.
Jeg kan sige til lytterne, at vi sidder og snakker om særlig sensitivitet, og det gør vi med to norske forfatterinder, som har skrevet bogen Sensitiv Børn, som også er udkommet på dansk. Og de har skrevet den, fordi de faktisk selv er særlig sensitive, og har børn, der er særlig sensitive, og godt vil hjælpe forældre, som har børn, der er særlig sensitive. Ja. Og jeg vil spørge jer, fordi hvis man så sidder og lytter til det her program, og netop tænker, at der er noget af det her, jeg godt kan genkende, hvordan finder man ud af, hvad er jeres bedste råd til, hvordan man kan finde ud af, om ens barn er særlig sensitivt? I snakkede begge to om en test, man kunne tage.
Ja, Elaine Aron har en test både for voksne og barn.
Ja, for det er aldrig for sent at blive særlig sensitiv, kan man så også sige.
Det kan blive, du er jo det allerede, du bare ved ikke om det.
Ja, jeg skal tage den test.
Og det er jo veldig spændende i forhold til denne disse bøkene vi har skrevet, for veldig mange voksne, har, når de har læst Født sensitiv, som var den første boken vår, så har de sagt at da opdaget jeg at, oj, jeg har jo mange av disse trekkene. Og så kan du begynne å legge om livet ditt litt, som bare gjør at det blir litt enklere for deg, og du kan liksom lande litt mer i hvem du er. Og det er jeg som er opptatt av. Og det gjelder også for barna. Ja. Og jeg tror at du som mor eller far er den beste til å kunne gjenkjenne. Hvis du tror at barnet ditt kan muligens være sensitiv, eller særlig sensitiv, så er det mest sannsynlig det. Og jeg tror at din måte å kjenne barnet ditt på er den beste. Ikke sammenligne deg med andre familier. Gjør det som er best for din familie. Jeg har alltid vært sånn som ikke har klart å leve opp til hvordan man skal være en normal familie. Sånn, ut på tur, i Norge så er det veldig sånn, ut på tur i helgen. Vi må gå på ski.
På fjellet.
Og, ja. Ja, på fjellet. Ja, ja, men når du er hjemme så er det mer ut på tur. Da må du ut sånn i 9-10-tiden, må du ut. Og da er det alle barnefamiliene ute om vinteren, sommeren, på ski, whatever. Det klarte aldri vi. Så vi var alltid sånn som kom og sånn halvveis ut sånn, når det begynte å bli mørkt. Og da er det ofte sånn at da skal man gå langt på ski, ikke sant? Og opp på hytta, en eller annen hytte, en restaurant, og spise en kafé, og spise noe, og så hjem igjen. Vi kom sånn cirka 200 meter bort i skogen, og da satt vi oss til og laget bål og grillpølser, og så gikk vi 200 meter hjem igjen. Og det er også det, vær en familie sånn som du liker å være familie. Og ikke la deg påvirke at å, det skal være sånn og sånn og sånn og sånn, og alle andre får til sånn og sånn og sånn og sånn. Hvis ikke du får til det, så er det helt fint. Det er ikke sikkert dine barn liker det engang. Ikke sant? Og de kan like det. Sånn at det er lytt til hva som er riktig for dere.
Og det er måske særlig vigtigt i en tid, hvor vi i hvert fall i Danmark taler meget om, at der er meget press. Og stress, og børnene er stresset, og de unge er stresset, og børnefamilierne er stresset.
Ja.
Man skal præstere, det er jo også lidt det, du taler om, at der er nogle bestemte ting, man skal. I Norge, der skal man ud på de ski der
hele tiden. Her er sikkert andre ting, som
i Danmark, skal... der skal man et eller andet også hele tiden. Man skal bage nogle kager, og man skal genbruge, og man skal alle mulige ting. Altså, man skal ud, og man skal i skoven, og man skal, man skal bo i et shelter. Og,
så slapp. Altså. Ja, og slapp lidt af.
Ja.
Ta det litt rolig, vær litt, kjenne det, spørre barna, hva har du lyst til å gjøre i dag? Kanskje de bare har lyst til å sitte
men
under et tre?
Men jeg kan jo ikke lade være med å tenke over, at mange av de ting I anbefaler, og det som vi snakker om her nu, det tenker jeg jo, og nu kikker jeg over på deg, Elisabeth, det tenker jeg godt for alle børn.
Ja, nettopp.
Er det ikke riktig?
Jo, det helt riktig.
Det er akkurat det som er så viktig, at du må se alle barn, men så er det noe med sensitive barn som bare trenger en litt annen måte å bli møtt på. Og som kanskje ikke takler så mye som de andre barna som ikke er så sensitive gjør. Og da er det noe med å ta høyde for det.
Taler I om, jeg skal spørre om jeres børn, ved jeres børn, at de er særlig sensitive? Har I sagt til dem, du er særlig sensitiv? Du er ikke særlig sensitiv?
Nej.
Desværre.
Nej,
men det jo sånn som kommer naturlig i forskjellige settinger, mm. at, at man reagerer på, ja, men det jo fordi du sensitiv, så reagerer du på den måten, eller slik, eller... så eldste sønnen min fant ut at dette var veldig fint å bruke i tenårene, når jeg ba om at alle, nå skal vi vaske huset. Og så sier jeg til han at du jo størst, så du kan ta støvsuget. Nei, han var så sensitiv.
Han kunne ikke tåle lyden av støvsugeren.
Han kunne ikke tåle lyden av, så han kunne ikke støvsuge.
Hva sa? Hva sa du sa?
Nei, da fikk han jo slippe da, men det jo... Det
fikk han
med...
slippe?
Fick han støvsuge. Ja.
Men så skulle han gøre noget andet.
Da fick han vaske i stedet da. Ja. Det alltid noget som skal.
Det bra. Ja.
Mm.
Ja, så det ikke sådan, at han slipper for at gøre rent, fordi han så sensitiv, at han simpelthen ikke kan tåle
altså,
at gøre rent.
Jo, altså, vi jo ressursstærke, opgående mennesker, alle disse der barna og alle andre som sensitive, som fungerer helt utmærket i samfundet.
Ja.
Det ikke det det handler om i det hele tatt, men det handler om en litt større bevissthet om, fordi at du... Det har vært noen ganger i løpet av, hvor det har blitt repetert at de umulige.
Mm.
Og jeg vil så gjerne bort fra det stempelet umulige, og tilbake til at det barnet lager ikke utagerende adferd eller begynner å gråte, for det et umulig barn. Det trenger bare kanskje å bli møtt litt.
Mm.
Og det lettere som voksne, når vi har den bevisstheten, å møte barnet derfra, og puste en gang til ekstra.
Ja,
plus I stedet for at eskalere situationen, som gør at den bare vokser og vokser og vokser.
Ja, og man kan også sige, på den måde bliver børnene jo også altså en del af verden, i stedet for at de kommer til, bliver nødt til at trække sig, kan man sige, væk fra.
Mm.
Hvad for nogle reaktioner møder I fra andre voksne i Norge? Altså når I, hvis I siger, at jeg er særlig sensitiv, og jeg har også nogle børn, der der sådan noget. Hvad for nogle reaktioner møder I? Er der sådan en accept? Eller hvordan?
Det jo alt. Som her, tenker jeg. At noen sånn, åh, så fantastisk at dere har skrevet denne boken. Tusen takk, jeg kjenner meg så godt igjen. Og det har forandret hvordan jeg oppfører meg overfor mitt barn, og vi har fått en helt annen forhold I familien, for det har blitt mye enklere, alle de tingene, fordi jeg har begynt å ta hensyn til meg og barna mine og sånn. Og andre som da kanskje ikke så sensitive, skjønner, forstår ingenting av det, og sier at det her finnes ikke, og det ikke aktuelt.
Det
ja. Sånn at, og sånn kommer det alltid til å være, og det jo spennende at vi et samfunn hvor alle disse tingene får lov til å uttrykke seg, og det veldig viktig, og det kjenner jeg alltid på, den friheten vi faktisk har her i Skandinavia til å uttrykke oss uansett om hvem vi og hvordan vi og fra hvilken bakgrunn vi kommer, og hva vi tror på, og det er jo et demokrati, og det jeg så glad for å være del av.
Dejligt, ja. Vi lever et dejligt demokratisk samfund, det jeg også glad for at være en del af. Jeg tænker, der kun 2 minutter tilbage. Men hvis nu I skulle give nogle gode råd til nogle forældre, der sidder derude og tænker, hvad er ligesom det bedste, jeg kan gøre for mit særligt sensitive barn? Hvad vil I så sige til dem?
Jeg tænker altid, at kunskap og information utrolig lurt, og les det med hjertet ditt.
Mm-hmm.
Les hva som du kjenner stemmer for deg, for ditt barn, og ikke prøv å kopiere noen. Finn en form som fungerer for din familie. Det det aller, aller viktigste, å ta eierskap til den sensitiviteten som finnes.
Mm-hmm.
Og se barnet ditt, og virkelig lytte inn hos deg selv på hva som riktig for deg, og ikke lytte på alle andre.
Og hvad så, hvis man voksen og sensitiv? Hvad skal man så? Hvis man nu sidder faktisk og finder ud af, jeg tror faktisk, jeg særlig sensitiv, og jeg har egentlig aldrig, jeg har aldrig fået det at vide. Hvad skal man så gøre?
Da kan du for eksempel læse født sensitiv, og finde ud, hvordan, I hvert fald vi har klart at takle livene våre, med at tage pauser og få ladetid, og gøre hverdagen så enkel som mulig, men det jo utfordringer. Alle mennesker har jo det. Vi skal jo vokse her I verden. Sånn at det jo spennende å være I relasjoner, og du må finne ut, bare ikke tråkke over dine egne grenser, kanskje, så mye som du har gjort til nå, men begynne å ta hensyn til hvem du og hvordan du faktisk For særlig sensitivitet helt normalt.
Ja, det var en flott avslutning. Særlig sensitivitet helt normalt, slutter vi af med. Og så vil jeg sige tak til mine 2 gæster helt fra Norge. Og det jo dig, prinsesse Märtha Louise. Tak fordi du ville være her.
Tusind tak for at vi fik komme.
Tak, og tak til dig, Elisabeth Nordeng. Tak, fordi du ville komme. Og I har jo så skrevet bogen Sensitiv Børn, og jeg lægger nogle links op på vores Facebook-side, også til den test, man kan tage, så man kan blive lidt klogere. Og så vil jeg sige tak til Line for at producere, og vi er tilbage næste uge med et nyt dejligt program i Forældreintra.